Labas vakaras, mielas klausytojau. Šiandien mes su jumis vėl sugrįžtame į Senąjį Testamentą ir pradedame nagrinėti pirmąją metraščių knygą. Pirma ir antra metraščių knygos daug ko panašios. Jose aprašytas tas pats istorinis laikotarpis nuo Sauliaus iki Zedekijo. Tuomet gal metraščių knygos tai yra karalių knygos nuorašas? Anaip tol. Graikų vertėjai metraščių knygas pavadino praleistieji dalykai. Tai geras pavadinimas, bet ne visiškai atitinkantis turinį. Metraščių knygos neapsiriboja vien tuo, kas nepaminėta kitose istorinėse knygose. Iš tikrųjų, čia vėl matome biblinį pasikartojimo dėsnį. Šventoji dvasia perteikia mums Dievo žodį tam tikrų principų. Pradžioje suteikia daug informacijos, bendrai išdėstydama daugelį tiesų, o tuomet, sugrįžusi prie vieno ar kito punkto, paaiškina jį detaliau. Iš pradžių Dievo dvasia tarsi pro teleskopą parodo mums bendrą paveikslą, o tada leidžia panagrinėti tam tikrą jo dalį pro mikroskopą. Štai tokios yra metraščių knygos. Pasikartojimo dėsnį sutikome ir anksčiau. Antrame pradžios knygos skyriuje grįžtama prie septynių kūrimo dienų ir detaliau atpasakojama žmogaus sukūrimas. Mums tai labai svarbu, mat ir mes priklausome Adomo rasei. Taip pat ir pakartoto įstatymo knyga nėra vien įstatymo pakartojimas, bet greičiau jo paaiškinimas po 40 metų klajonių dykumą. Pamatysime, kad metraščių knygose Dievas apžvelgia tą patį laikotarpį, koks buvo aprašytas Samuelio ir karalių knygose, pateikdamas naujų detalių ir pabrėždamas tai, kas jam atrodo svarbu. Štai keli pavyzdžiai. Pirmoje metraščių knygoje dėmesys sutelkiamas į Dovydą, o antroje į Dovido palikuonis. Karalystei suskilus į pietinę ir šiaurinę, apie pastarąją beveik visai nekalbama. Metraščių knygose nepaminėta Dovido nuodėmė. Kodėl? Dievas atleido ją ir daugiau jos neprimena. Kai Dievas atleidžia, tai ir užmiršta. Karalių knygose į tautos istoriją žvelgiama iš sosto. Metraščių knygose – nuo aukuro. Karalių knygų centre rūmai metraščių – šventykla. Karalių knygose skaitome politinę tautos istoriją, metraščių – religinę. Metraščių knygos yra karalių knygų interpretacija. Studijuodami karalių knygas, nuolat skaitėme frazę: o kiti jo darbai argi nėra aprašyti Izraelio karalių metraščiuose? Kaip matote, metraščių knygose aiškinamos karalių knygos. Be to, karalių knygose perteikiamas žmogaus, o metraščių – Dievo požiūris. Metraščių knygas tikriausiai parašė Ezra. Savo stiliumi ir kalba jos labai primena Ezros ir Nehemijo knygas. Manoma, kad metraščių knygos parašytos tuo met, kai Izraelis buvo Babilono nelaisvėje. Pradžioje metraščių knygos nebuvo atskirtos. Be to, prie šio istorinio dokumento matyt dar buvo prijungtos Ezros ir Nehemijo knygos. Tai patvirtintų žydišką tradiciją, kad metraščių knygas parašė Ezra. Trumpas knygos planas. Pirma. Genealogijos, 1-9 skyriai. Antra. Sauliaus karaliavimas, 10 skyrius. Trečia. Dovido karaliavimas, 11-29 skyriai. A. Dovido galiūnai, 11-12 skyriai. B. Dovidas ir sandoros skrynia, 13-16 skyriai. C. Dovidas ir šventykla, 17 skyrius. D. Dovido karai, 18-20 skyriai. E. Dovidas nusideda surašydamas žmonės, 21 skyrius. Ir F. Paruošėmėjai šventyklos statybos darbai, 22-29 skyriai. 1-9 skyriai. Tema – genealogijos. Pirmuose 9 skyriuose surašytos genealogijos. Mano nuomonė, tai viena iš įspūdingiausių Dievo žodžio atkarpų. Pastebėkite, kaip ji prasideda. Adomas, Setas, Enošas, Kenanas, Mahalalelis, Jaredas, Henochas, Metušelachas, Lamechas, Nojus, Semas, Hamas ir Jefetas. Metraščių pirma knyga, 1 skyrius, 1-4 eilutės. Čia surašyti vardai žmonių, apie kuriuos skaitėme pirmuose 8 pradžios knygos skyriuose. Skaitydami genealogiją pastebėsite, kad jis surašyta tokiu pat principu, kokio buvo laikomasi pradžios knygoje. Tai yra pradžioje paminimos atmestosios giminystės linijos, o tuomet pereinama prie tos, kuri šventojo rašto puslapiais atves mus prie viešpatės Jėzaus Kristaus. Atkreipkite dėmesį, kad iš pradžių išvardyjami Jafeto palikuonis, vėliau Hamo ir galiausiai Semo. Tačiau pratesiama tik Semo linija, kuri atveda mus prie Abraomo. Toliau surašyti Abraomo palikuonis. Izmaelis ir jo sūnus, taip pat Abraomo vaikai nuo Ketūros ir galiausiai Abraomo sūnus Izaokas. Po to tęsiama Izaoko linija. Visų pirma išvardyjami Ezavo palikuonis. Tačiau giminystės linija, atvesinti mus iki viešpaties Jėzaus, eis ne per Ezavą, o per kitą Izaoko sūnų Jokūbą. Antras skyrius prasideda Jokūbo genealogija, kuri tęsiasi iki pat 9 skyriaus. Nuo 13 eilutės vardyjami Jesės palikuonis. Tarp jų paminėtas ir Dovydas. Būtent jo liniją mes toliau seksime, mat viešpats Jėzus bus Dovido sūnus. Trečiame skyriuje surašyta Dovido šeimyną. Matome, kad šis vyras turėjo sūnų, apie kuriuos anksčiau nieko nežinojome. Jie nebuvo minimi Samuelio ir karalių knygose. Jeruzalėje jam gimė Šima, Šobabas, Natanas ir Saliamonas. 4 iš Amielio dukters Batšuvos. Metraščių 1:3-5. Ar kada girdėjote apie Šimą ir Šobabą? Mes pažįstame Saliamoną, bet kas tas Natanas? Jei atsiverstumėte viešpatės Jėzaus genealogiją užrašytą Luko Evangelijoje, pastebėtumėte, kad ten Kristaus linija eina per Nataną, o ne per Saliamoną. Jėzaus motina Marija kilo iš Natano linijos. Tuo tarpu Juozapo kilmės sąraše randame Saliamono vardą. Evangelijoje pagal Matą skaitome, kad viešpats Jėzus tapo teisėtų Dovido sosto paveldėtojų per Saliamoną. O Luko Evangelijoje matome, kad jis turėjo teisę į šį sostą dėl kraujo ryšio su Dovidu per Nataną. Tai labai svarbu, mat tarp Saliamono palikonių buvo Jechonijas, viešpats vadina jį Konijumi. Apie kurį skaitome, nie vienam iš jo palikonių nebepavyks vėl atsisėsti į Dovido sostą ir valdyti Judo karalystę, rašoma Jeremijo knygos 22:30. Šis vyras linijoje vedančioje prie Mesijo sukėlė trumpą sujungimą. Štai kodėl Juozapas negalėjo būti viešpatės Jėzaus tėvu ir jis turėjo gimti iš mergelės. 4 skyriuje išvardinti Judo palikuonis gimė Kalebui ir Šelai, o taip pat Simeono giminė. 5 skyriuje surašyta Rubeno giminės linija iki tremties. Izraelio pirmagimio Rubeno sūnus. Jis buvo pirmagimis, bet suteršus jam savo tėvo lovą, jo pirmagimystė buvo atiduota Izraelio sūnaus Juozapo sūnums, taigi jis kilmės sąraše nėra laikomas pirmagimiu. Nors Judas tapo iškilus tarp brolių ir iš jo kilo valdovas, pirmagimystė priklauso Juozapui. Metraščių 1:5-1:2. Iš šios eilutės sužinome, kad Rubeno pirmagimystė atiteko ne Judui, o Juozapui. Tačiau Judas tapo iškilus tarp brolių ir iš jo kilo valdovas. Gado ir pusės Manaso giminės sąrašas nutrūksta ties tremtimi. 25-26 eilutėse užrašyta tremties priežastis. 5 skyriaus pabaigoje ir 6 skyriuje surašyta Levio, tai yra vyriausiųjų kunigų giminė, jo sūnų Geršono, Kehato ir Merario palikuonis. 7 skyriuje skaitome Isacharo, Benjamino, Naftalio, Manaso, Efraimo ir Ašero genealogijas. Visos šios giminės pateko į Asirijos nelaisvę. 8 skyriuje surašyti Benjamino palikuonis, atskirai paminimi Saulius ir Jehonatanas. 9 skyrius prasideda svarbiu teiginiu, paaiškinančiu genealogijų išlikimą. Taip visas Izraelis buvo surašytas į kilmės sąrašus, kurie įtraukti į Izraelio karalių knygą. Ir Judo gyventojai buvo ištremti į Babiloną už neištikimybę. Metraščių 1:9-1. Tikriausiai kiekvienos Izraelio giminės kilmės sąrašas kabėjo šventykloje. Šie sąrašai buvo pildomi iki to laiko, kai tauta pateko į nelaisvę. Tačiau genealogijos buvo išsaugotos ir vėliau sugražintos į Jeruzalę. Kai sugrįžęs tautos likutis atstatė šventyklą, ten vėl buvo kilmės sąrašai. Jie niekur nebuvo dingę ir tuo met, kai gimė viešpats Jėzus Kristus. Galite būti tikri, kad Jėzaus priešai nesykį tyrinėjo jo genealogiją. Kaip jau sakėme, Evangelijoje pagal Matą užrašytas Juozapo kilmės sąrašas, įrodantis, kad Jėzus buvo teisėtas Dovido sosto paveldėtojas. Tuo tarpu Luko Evangelijoje skaitome Marijos genealogiją patvirtinančią, kad Kristus turėjo teisę į šį sostą dėl kraujo ryšio su Dovidu. Kiek žinoma, niekas nemėgino nuginčyti viešpatės Jėzaus Kristaus kilmės sąrašo. Jis buvo tikslus ir kiekvienam prieinamas. 70-ais mūsų eros metais Titui sugriovus šventyklą, matyt buvo sunaikinti ir kilmės rašai. Tačiau svarbu pastebėti, kad čia metraščių knygoje genealogijos surašytos iki tremties. Vėliau, Izraelio likučiai sugrįžus, sąrašai buvo pildomi toliau, kol į pasaulį atėjo viešpats Jėzus Kristus. Jis gyveno, numirė, buvo palaidotas ir prisikėlė, o po kurio laiko sąrašai dingo. Kodėl? Todėl Dievas aiškiai pasako, kad Jėzus buvo žmogiškiausias iš visų žmonių. Jis nori, kad mes žinotume, jog Jėzus Kristus kilo iš Adomo linijos ir yra paskutinysis Adomas. Trečio Adomo nebus. Jėzus yra paskutiniosios žemiškos šeimos galva. Tai yra dvi šeimos - Adomo ir Dievo. Visi mes gimstame į pražuvusią Adomo šeimą, būdami nusidėjėliai, svetimi Dievui, net nenorintis jo pažinti. Šis susvetimėjimas akivaizdus. Tik pažvelkite į šiandieninį pasaulį. Visa žmonija priklauso Adomo šeimai, o Adome visi miršta. Taigi, Adome perspektyva išties liūdna. Tačiau mes turime viltį Kristuje, paskutiniame Adome. Jis yra kitos, dieviškos šeimos galva. Kristus vadinamas antrų žmogumi, nes viešpats į šią šeimą pagimdys dar daug kitų žmonių. Iš įkilmės sąrašą patenka kiekvienas, gimęs iš Dievo dvasios. Jei šiandien galite pasakyti, aš atėjau pas Kristų ir jį įtikėjau, jis mano gelbėtojas, realus per šventąją dvasę, tuomet priklausote paskutiniojo Adomo šeimai. Ši šeima turi gyvenimą. Jėzus pats sakė, kad atėjo atnešti gyvenimo. Iš tikrųjų jis tvirtino, aš esu gyvenimas. Bet o dar sakė, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų, Jono Evangelijos 10 skyriaus 10 eilutė. Ir tuščia egzistavimo ir linksma kelionė su buteliu ar švirkštu rankoje, Jėzus Kristus paverčia tikrų gyvenimų. Kelionė su juo galiausiai atves mus į dangų, kur visą amžinybę būsime arti jo. Likusioje 9 skyriaus dalyje daugiausiai dėmesio skiriama Levio giminiai. Pirmi sugrįžo į savo nuosavybę, vėl kurtis savo miestuose paprasti izraelitai, kunigai, levitai ir šventyklos tarnai. Metraščių pirma knyga, 9 skyrius, 2 eilutė. Tai reiškia, kad pirmoji sugrįžo Levio giminė. Iš pradžių kunigai, ėjo Dievo tarnybą, vėliau levitai. Matote, ne visa Levio giminė tarnavo kunigais, o tik Aarono palikuonis. Kiti buvo daugiau ar mažiau šventyklos prižiūrėtojai. Galiausiai paminėti šventyklos tarnai. Tikriausiai jie buvo vergai. Kyla klausimas, ar izraelitai turėjo vergų. Manau, kad taip, tačiau ne iš savo brolių. Izraelitų vergais tapo gibeoniečiai. Jie tarnavo šventykloje. Galbūt šlavė grindis, blizgino vario reikmenis ir dirbo kitus panašius darbus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną įdomią šio skyriaus eilutę. Giesmininkai, levitų kilčių galvos, gyveno šventyklos kambariuose, laisvi nuo kitos tarnybos, nes ėjo pareigas dieną ir naktį. Metraščių pirma knyga, 9 skyrius, 33 eilutė. Tuo metu buvo daug giedama, tad dalis levitų tarnavo giesmininkais. Jei būčiau izraelitas, tikrai žinočiau, kad nepriklausau Levio giminei, mat neturiu muzikinės klausos. Izraelio muzikinis gyvenimas buvo išties aukšto lygio. Prisiminkite, jog Dovydas taip pat labai domėjosi muzika. Šis vyras net buvo vadinamas Izraelio giesmininku. Jis parašė didžiąją dalį psalmių. Skyriaus pabaigoje skaitome Sauliaus šeimos genealogiją. Ji įdomi tuo, kad joje paminėtas Saulius ir jo sūnus Jehonatanas. Devintu skyriumi baigėsi metraščių knygos genealogija. Tai ilgiausias kilmės sąrašas šventajame rašte, neturintis analogo pasaulietinėje literatūroje ar istorijoje. Jis prasideda pirmuoju Adomu ir tęsiasi iki paskutiniojo Adomo - Jėzaus Kristaus. Kito tokio sąrašo nėra. Jis parodo, kad visi mes priklausome tai pačiai šeimai. Žinoma, šiandien niekas negali atsekti savo kilmės iki Adomo, mat kilmės sąrašai buvo sunaikinti 70-ais mūsų eros metais, kuomet Titas sugriovė šventyklą. Visgi mes galime būti tikri, kad išaugome iš tos pačios genealoginio medžio šaknies, tai yra Adomo. Vieni iš mūsų kilome iš Jefeto, kiti iš Hamo, treti iš Semo. Tačiau pirmasis mūsų visų protėvis buvo Adomas. Įdomu ir svarbu pastebėti, kad metraščių knygoje aiškiai praleisti keli kilmės sąrašai. Pavyzdžiui, čia net neužsimenama apie Kainą ir jo šeimyną. Argi Adomas neturėjo sūnaus vardu Kainas? Turėjo, bet jis čia nepaminėtas, nes jo giminystės linija nutrūko. Ji buvo sunaikinta užėjus tvanui, aprašytam pradžios knygos 7 skyriuje. Bet o mano manimu, spragų yra visose genealoginėse lentelėse net pradžios knygoje. Galbūt tai reiškia, kad žmonija daug vyresnė, negu daugelis mano. Kiek laiko žmogus gyvena šioje žemėje? Aš asmeniškai manau, kad žmonijai daugiau negu 6000 metų. Žmogus gyvena šioje žemėje daug ilgiau. Šiaip ar taip, Dievas sukūrė Adomą žmogumi, o ne beždžionę. Prisimenu vieną karikatūrą pajuokiančią evoliucijos teoriją bei tariamą į žmonijos progresą. Tolumoje matėsi plynas nuniokotas laukas. Žmonija sunaikino pati save, išsprogdindama visas atomines bombas. Neliko jokių gyvybės pėdsakų išskyrus dvi beždžionės, sėdinčias ant sudžiūvusio medžio ir žvelgiančias į nusiaubtą žemę. Po karikatūra parašyti žodžiai, na va, vėl reikės viską pradėti iš naujo. Žinoma, šventasis raštas užtikrinamus, kad žmonija nesusinaikins, tačiau kaip dėl progreso? Juk žmogus gyvena šioje žemėje jau pakankamai ilgai. Psichologai mėgina skirstyti žmonės pagal jų intelekto koeficientą. Tai mechaninis būdas padedantis įvertinti žmogaus pasiekimus ir įgimtas savybės. Vienoje skalės pusėje parašyta nenormalu, kitoje genialu, o kažkur per vidurį normalu. Tačiau Dievas vertina kitaip. Mes turėtume paisyti jo suskirstimo. Ar žinote, ką sako Dievas? Jis tvirtina, kad normalaus nėra nei vieno, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Priminimui galiu jums pasakyti, jog tai parašyta romiečiams laiško 3 skyriaus 23 eilutėje. Štai trys faktai apie žmogų taikytini visiems be išimties. Pirmasis faktas. Adomas ir visi jo vaikai turi mirti. Pradžioje Dievas kalbėjo Adomui, kai tik nuo jo paragausi turėsi mirti. Pradžios knygos 2 skyriaus 17 eilutė. Tačiau Dievas sukūrė žmogų ne tam, kad jis mirtų. Šventasis raštas sako, kad per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį ir mirtis prasiskverbė į visus žmonės. Romiečiams laiško 5 skyriaus 12 eilutė. Taip pat skaitome, Adome visi miršta. Pirmas laiškas korintiečiams 15 skyriaus 22 eilutė. Ir žmonėms skirta vieną kartą mirti. Hebrajams laiško 9 skyriaus 27 eilutė. Šis pasaulis, kuriame mes su jumis gyvename, yra didelė kapavietė. Gulėdamas mirties patale Dovydas sakė, aš einu visos žemės keliu, užrašyta karalių pirmoje knygoje, antrame skyriuje, antroje eilutėje. Šiandien visi keliai galiausiai atveda į kapines. Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, rašo psalmininkas 23 psalmėje 4 eilutėje. Toks žmogaus gyvenimo kelias. Mirtis slankioja po šią žemę tarsi pabaisa. Egzistuoja trys mirties rūšis - fizinė, dvasinė ir amžina. Adomas paragavęs uždrausto vaisiaus gyveno šioje žemėje dar maždaug 900 metų. Tačiau dvasiškai jis mirė tą pačią akimirką. mirtis reiškia atskirimą. Fizinė mirtis tai dvasios atskirimas nuo kūno. Dvasinė mirtis reiškia žmogaus atskirimą nuo Dievo. Amžina mirtis taip pat yra žmogaus atskirimas nuo Dievo, tik amžinas. Bičiuli, pragaras tai vieta, kurios niekada neaplanko Dievas. Tenai nėra Dievo palaimos, gailestingumo ir meilės. Kitas visuotinis faktas yra tas, kad Adomas ir visi jo vaikai - nusidėjėliai. Dievas apie mus sako, visi yra nusidėję. Šį teiginį patvirtina tai, kad visi mes esame mirtingi. Adome visi miršta. Visi mes nusidėjome Adome. Abraomas buvo geras žmogus, tačiau jis nusidėjo. To įrodymas - Izmaelis. Kalebas taip pat buvo šaunus, nepaprastas vyras, bet jis turėjo sugulovę. Taip pat ir šio laikinį žmogų nuodėmė yra atskyrusi nuo Dievo. Jis atvirai maištauja prieš viešpatį, tarsi Kainas palikęs viešpaties artumą. Kiekvienam derėtų pasiskaityti 59 Izaijo knygos skyrių. Leiskite pacituoti iš ten vieną vienintelę eilutę. Bet jūsų kaltės atskyrė jūs nuo jūsų Dievo, jūsų nuodėmės uždengė jo veidą ir jis nebegirdė jūsų. Izaijo 59 skyriaus antra eilutė. Adomas ir jo vaikai yra nusidėjėliai, atskirti nuo Dievo. Nuodėmė tai žmonijos rykštė, maras, kuriuo serga kiekvienas šio pasaulio gyventojas. Bičiuli, žmogaus širdis pasiligojusi, tačiau nedaugelį kankina širdies skausmai. Vėžys baisi lyga, žinau tai iš patirties, tačiau nedažnas juo serga. Tuo tarpu visi mes esame nusidėję. Žinoma, yra viena nepaprastai reikšminga išimtis. Viešpačiui Jėzui Kristui nereikėjo mirti, nes jis nenusidėjo. Kristus klausė savo priešų. Kas iš jūsų gali įrodyti mane nusidėjus? Rašoma Jono Evangelijos 8 skyriaus 46 eilutėje. Niekas negalėjo to padaryti. Mūsų viešpats sakė, niekas netima jos, tai yra gyvybės iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją atsiimti. Jono Evangelijos 10 skyriaus 18 eilutė. Viešpats Jėzus - viena vienintelė išimtis, kalbant apie nuodėmės visuotinumą. Visi likusieji esame nusidėję. Trečiasis visuotinis faktas - Adomas ir visi jo vaikai susilaukė gailestingumo. Henochas buvo išgelbėtas. Kaip? Tikėjimu. Nojus buvo geras vyras, tačiau ne dėl to Dievas jį išgelbėjo. Tikėjimu šis vyras pasistatė laivą, kuriame išsigelbėjo visa jo šeima. Abraomas buvo geras žmogus, bet nusidėjo. Jis patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Štai kur slypi konflikto artimuose rytuose šaknis. Ar gali būti, kad Abraomo nuodėmė yra arabų šalių ir Izraelio susipriešinimo priežastis? Tikrai taip. Jei jis nebūtų sugulęs su egiptiete tarnaite Hagara, pasaulis nebūtų išvydęs Izmaelio ir šiandien arabų ten nebūtų. Taip pat ir Dovydas buvo didis Dievo vyras, tačiau visi sutiksite, kad jis nusidėjo. Koks gailestingas Dievas buvo šiam vyrui. Jis apstus gailestingumo. Paulius rašė Efeziečiams, bet Dievas apstus gailestingumo iš didžios meilės, kurie mus pamilo mus, mirusius nusikaltimais prikėlė gyventi su Kristumi. Jūs juk esate išgelbėti malonę, rašoma Efeziečiams laiško antros skyriaus, ketvirtoje, penktoje eilutėse. Taip pat ir Petras kalbėjo, šlovė Dievui mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikelimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai, rašoma pirmame Petro laiške, pirmame skyriuje, trečioje eilutėje. Mūsų Dievas pasirūpino, kad Adomo vaikai galėtų susilaukti gailestingumo. Ar jau priėmėte Dievo siūlomą gailestingumą? Jei ne, galite tai padaryti tuo jau pat. Ši šlovinga tiesa tik dalis to, ką mums atskleidžia genealogijos surašytos pirmuose 9 metraščių pirmos knygos skyriuose. Tai Adomo šeimos genealogija, kuriai priklausome ir mes. Visi mes priklausome tai pačiai giminiai. Visi turime nuodėmingą prigimtį. Visi gimėme lygus, ta prasme, kad kiekvienas esame nusidėjęs ir stokojame Dievo garbės. Šiandien išgelbėjimas reikalingas visai žmonijai. Šiandien tiek. Iki kito susitikimo. Sudie.